Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den unge kvinde Linda Ann Healy, en intelligent og populær radiovært og psykologistuderende, forsvinder fra sit kollegieværelse under mystiske omstændigheder. Hendes seng på hendes værelse er blevet redt på en unaturlig måde, og der er spor af blod og tøj, der mangler. Politiet begynder at mistænke, at der er sket en forbrydelse, men de er ikke vant til alvorlig kriminalitet i området. Senere finder politiet ligheder mellem Lindas forsvinden og andre forsvundne kvinder, der alle er unge, hvide, langhårede og som forsvinder om aftenen. En mand med arm i gips ses omkring Lindas kollegieværelse og senere på den parkeringsplads, hvor flere kvinder forsvinder fra. Denne mand viser sig senere at være Ted Bundy, den notoriske seriemorder. En varm sommerdag ved Lake Sammamish forsvinder flere unge kvinder, herunder Janice Ann Ott og Denise Marie Naslund, efter de er blevet set med en mand med gips på armen. Ted Bundy slår dem senere ihjel på grusom vis, efter at have lukket dem hen til sin bil og bortført dem. Dette skal vise sig kun at være begyndelsen på Ted Bundys morderiske tendenser, for han har kun lige taget hul på sin karriere som seriemorder. Du lytter til tredje del af historien om kvindemorderen. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Politichefen Louis Smith fra byen Midvale i Utah har en 17-årig datter. Som så mange andre ængstlige fædre, så forsøger han også at beskytte og advare datteren mod de mange potentielle farer, der lurer i nattelivet. Louis har qua sit job set alt for mange teenager drikke sig alt for fulde og ender op i situationer, som ender galt. Han er derfor også naturligt nervøs for, at hans teenage-datter skal finde på at gøre det samme, eller i værste fald ende i armene på en skidt knægt. Men trods utallige advarsler og løftede pegefinger, så går hans værste frygt alligevel i opfyldelse. Den 18. oktober 1974 forsvinder hans datter Melissa. Melissa ligner ikke de andre af Ted Bundys ofre. Ifølge billederne har hun lyst bølget, næsten krøllet hår. Hendes ansigt er også mere rundt, selvom det er slankt og attraktivt. Hun bliver fundet 9 dage efter sin forsvinden, kvalt og voldtaget. Hun har, ligesom de andre, også været udsat for mange brutale og dybt ubehagelige ting inden sin død. Melissa er desværre langt fra det eneste offer, der lider den her skæbne i efteråret 1974. 13 dage senere på Halloweens aften forsvinder den 17-årige Laura Ann Amy. Laura er i modsætning til Melissa meget lig de andre Teds ofre, hvad angår udseende. Hun er slank og har langt glat brunt hår og store brune øjne. Lauras lig blev fundet i Wasatch-bjergene, som ligger lidt uden for Salt Lake City. Hendes lig ligger ved en flod, og det er tydeligt, at hun har været ude for en forbrydelse. Hun er blevet slået i hovedet og i ansigtet med et koben. Hun er desuden også blevet voldtaget og udsat for sodomi. Til dem, som ikke lige ved det, så er sodomi en betegnelse for såvel analt samleje som seksuelt kontakt med dyr. Da man finder liget og får det undersøgt, så opstår der en mistanke om, at hun er blevet dræbt et andet sted, end der, hvor liget bliver fundet, på grund af mangel på blod på gerningsstedet. Nu kan det selvfølgelig være, at du spørger dig selv, hvorfor man ikke leder efter biologiske spor på de mange ofre. Det kunne for eksempel være sæd fra gerningsmanden. Problemet er bare, at selvom vi er i forgangslandet USA, så går der rigtig mange år, før DNA-beviser kan bruges i politiefterforskningsøje med. Man finder dog mange spor af sæd på gerningsstedet, men det er ikke rigtig noget, der kan bruges til at komme på sporet af morderen. Man skal samtidig også tænke på, at de fleste af Ted Bundys ofre faktisk også bliver fundet i en tilstand af forrådnelse. Det er derfor også ret vanskeligt overhovedet at finde frem til sæderester, når den døde krop er i forrådnelse og fyldt med insekter. Så udover Lauras krop er der ikke nogen fysiske beviser, som politiet kan bruge i efterforskningen. Dog finder man ud af, at der er en del ligheder mellem dette mor og morerne i staten Washington, som ligger godt 1300 km derfra. Det lokale politi er meget opsatte på at finde de to lokale kvinders mordere, og derfor er denne opdagelse meget interessant. På dette tidspunkt leder alle kriminalfolk i Utah panisk efter den mand, der på så brutal vis har dræbt de to unge kvinder. At det ene offer er datter af en politichef, gør samtidig, at der kommer rigtig meget fokus på de to drab. Politifolkene i staten arbejder på højtryk, og langsomt får man også indsamlet flere interessante beviser. I den forbindelse så retter politiet i Utah også en henvendelse til deres kollegaer i staten Washington. Efterforskerne i begge stater er næsten alle enige om, at det højst sandsynligt er den samme mand, der har begået de mange drab i områderne uden for Seattle, og som samtidig er ansvarlig for mordene i Utah. Takket være de mange øjenvidneberetninger om manden med den ene arm i gips, som jeg fortæller om sidst i afsnittet, så har politiet noget at gå efter. Manden er nemlig blevet set i de områder, hvor mange af kvinderne er forsvundet fra, og man er efterhånden ret overbevist om, at vedkommende hedder Ted. Og politiet er ikke de eneste, der er kommet frem til den her konklusion. En dag sidder en veninde til Teds ekskæreste Elizabeth Kendall og læser avis. Da hun slår op på midtersiden, så er der en lang artikel om mordene på de mange unge kvinder. Der er også en fantomtegning af den mand, som man mistænker står bag. Da hun ser den her tegning, så begynder det at løbe hende koldt ned ad ryggen. Hun er nemlig sikker på, at hun har set det ansigt før. Manden ligner utrolig meget hendes venindes ekskæreste, Ted Bundy. Veninden fortæller dette til Elizabeth, som dog har meget svært ved at tro på det. Det kan da umuligt være Ted, hun tænker på. Men der er dog stadig noget i hende, som ikke kan lade være med at tænke denne her tanke til ende. Tænk nu, hvis det er ham. Hun må da også tilstå, at tegningen i avisen ligner tæt på en prik. Han kører også rundt i en Volkswagen-boble, der ligner den, som flere vidner har set i nærheden af gerningsstederne. Elizabeth Kendall skriver senere en bog om sit forhold til Ted Bundy, og i den kan man læse, at hun rent faktisk ringer anonymt til politiet i Seattle i august 1974, hvor hun forklarer dem, at hendes ekskæreste muligvis er involveret i de mange mordsager. Denne henvendelse blev dog ikke taget særligt seriøst, og derfor ringer Elizabeth igen samme efterår og giver kriminalfolkene noget mere relevant information, der måske kan hjælpe dem i efterforskningen. I den forbindelse så afleverer hun også en stak billeder af tæt til politiet. Disse bliver senere vist til forskellige vidner, som mener, at de har set gerningsmanden. Problemet er dog, at der ikke er et eneste vidne, der kan udpege tæt, og det gør, at rapporten med Elizabeths henvendelser til sidst bliver arkiveret. Kriminalfolkene i Seattle vælger i stedet at fokusere deres efterforskning mod mere sandsynlige mistænkte, såsom tidligere dømte seksuelle krænkere og voldtægtsmænd. Dette gør også, at fokus rettes helt væk fra Ted Bundy, og han kan nu i ro og mag fortsætte sine forbrydelser. Ted er nu sluppet af sted med adskillige voldtægter og mord. Hans tanke er, at efterforskerne vil have meget svært ved at opklare sagerne, hvis de foregår i forskellige stater. Han er sikker på, at hvis han blot hele tiden tænker taktisk, så vil han altid være et skridt foran politiet. Denne tankegang gør også, at Ted føler sig mere og mere urørlig. Hver gang han slipper afsted med endnu et mord, så stiger hans tro på, at han er noget nær uovervindelig. Dette gør dog samtidig, at han også begynder at tage flere og flere chancer. Han begynder samtidig også at kede sig og bliver ikke fyldt op på samme måde af sine drab og voldtægter, som han gjorde i starten. Derfor bliver han også mere og mere sulten efter nye måder at voldtage og dræbe. Dette gør, at hans metoder stille og roligt begynder at blive endnu mere ekstreme. Der sker faktisk det, at Ted bliver så opslugt af sine egne gerninger og tanker, at han flere gange vender tilbage til sine gerningssteder, hvor ligene endnu ikke er blevet fundet. Det bør måske lige nævnes her, at de drab, jeg omtaler i denne her serie, blot er dem, hvor man i de fleste tilfælde har fundet et lig. Der er utallige andre forsvundne kvinder, som man mener Ted Bundy er dræbt, men hvor man aldrig finder et lig. Nå, men Ted vender altså tilbage til flere af gerningsstederne, og i flere tilfælde så efterlader han da også flere ofre, normalt to eller tre, på samme sted. Når han genbesøger disse steder, så er det for at have sex med ligene. Dette fortsætter indtil ligene er så nedbrudte, at det faktisk ikke længere kan lade sig gøre. Nu kunne man måske få anledes til at tænke, at Ted ville få styret sine lyster på den her vis, men det er bestemt ikke tilfældet. Han vil nemlig have mere, og han er sikker på, at han stadig er mindst to skridt foran politiet, så han fortsætter selvfølgelig med nye forbrydelser. Vi skriver nu den 8. november 1974, og på denne fredag aften får politiet endelig et lille gennembrud i sagen om den vanvittige kvindemorder. Det hele starter i en lille boghandel i et indkøbscenter i Utah. Her møder vi den 18-årige Carol DeRange, som står og bladrer i nogle kærlighedsromaner. Pludselig kommer en lidt mystisk, men flot mand hen til hende og siger hej. Han fortæller, at han lige har set nogen forsøge at bryde ind i hendes bil, og beder om at komme med ud på parkeringspladsen for at se, om der er stjålet noget. Carol tænker, at manden må være en sikkerhedsvagt, der er på arbejde i centret, så derfor tøver hun ikke med at gå med ham. Da de kommer ud til bilen, kan man se, at den er blevet brudt op, og Carol tjekker nu, om der er blevet taget noget, men det ser det ikke ud til. Manden smiler til hende og introducerer sig nu som betjent Roseland, og han siger til hende, at det nok er bedst, at hun følger med på stationen, så de kan få skrevet en rapport. Carol nikker, og betjenten viser hende nu hen til en folkevognsboble, som holder lidt derfra. Da Carol ser bilen, så bliver hun lidt mistænkelig og beder betjenten om at se noget legitimation. Manden hiver hurtigt et guldskilt op af lommen og viser hende, og fører hende derefter hen til bilen. Lettere modvilligt sætter Carol sig nu ind i bilen, og betjenten kører nu væk fra stedet i høj fart i modsat retning end politigården. Da de er kørt lidt, holder manden pludselig ind til siden på et øde sted og forsøger nu at give Carol håndjern på. Den unge kvinde kan godt mærke, at noget er helt galt, og hun begynder nu at skrige så højt hun kan. Den fremmede mand trækker nu en pistol frem og truer med at slå hende ihjel, hvis hun ikke holder kæft. Carol får dog åbnet bildøren og kommer udenfor. Manden springer i samme sekund også ud af sin dør, og på et splitsekund er han omme på den anden side af bilen, hvor han får fat i Carol. Han får hende derefter skubbet op mod siden af bilen. Nu opdager Carol, at han har et koben i den ene hånd, som han truer hende med. Carol er i total panik, men hun gør det eneste rigtige i den her situation, og det er at sparke manden i skridtet. Manden synker sammen med en klynkende lyd, og Carol rejser sig og løber alt, hvad hun kan, væk fra stedet. Hun løber op mod en større vej, der ligger godt 150 meter derfra. Her får hun stoppet et par, der kommer kørende på vejen. Hun springer rædselsslagne ind i bilen og skriger til føreren, at han skal køre væk. Da de har kørt nogle 100 meter, så fortæller Carol grædende, at en mand lige har forsøgt at dræbe hende. Parret i bilen er naturligvis dybt chokeret, og de kører direkte til den nærmeste politistation. Da de ankommer til politistationen, så fortæller Carol til en betjent, hvad en af hans kollegaer har gjort ved hende. Betjenten slår straks navnet Roseland op i deres system, men kan hurtigt konstatere, at de ikke har nogen ansat ved det navn. Kort efter bliver en patrulje sendt ud til det sted, hvor Carol er blevet overfaldet, men på det her tidspunkt er den fremmede mand over alle bjerge. Politiet får dog en meget udførlig beskrivelse af manden og hans bil, og det lykkes også at finde en blodplet på Carols frakke, som bliver analyseret, og man får derfor også mandens blodtype. Blodet er type 0, det samme som Ted Bundys, hvilket politiet selvfølgelig ikke er klar over endnu. Samme aften på en parkeringsplads foran Viewmont High School står en lærer og er ved at tage nogle ting ud af sin bil. Pludselig kommer en nydelig mand op til hende og spørger, om hun kan hjælpe ham med at finde hans bil. Hun beklager og siger til manden, at hun desværre har alt for travlt, da hun har en skoleforestilling senere på aftenen. En halv time senere er læreren stadig i gang med at sortere nogle ting ved sin bil, og her kommer den samme mand nu atter en gang hen til hende og spørger om hjælp. Igen må hun afvise ham, da hun simpelthen ikke har tid. Da hun får studeret manden lidt mere, så er der noget ved hans attitude og udstråling, der får det til at løbe hende koldt ned ryggen. Manden forlader nu stedet igen, og læreren fortsætter med at tømme bilen. En times tid senere er læreren trådt ind i teatersalen på skolen, og de første publikummer er begyndt at indfinde sig i salen. Da læreren tager et kig gennem det store røde gardin på scenen foran, for at se, hvor mange der sidder i salen, så får hun pludselig øje på den fremmede mand fra parkeringspladsen. Han sidder helt alene bagerst i salen. Hun får en meget mærkelig fornemmelse i maven, da hun ser ham, og hun spekulerer på, hvad det er, han egentlig vil. I salen sidder også den 17-årige Debbie Kent. Hun er en smuk, ung kvinde med langt, glat, brunt hår og et kønt ansigt. Da forestillingen skal til at slutte, så forlader Debbie stedet lidt før tid og går nu ud til sin bil for at køre hjem og hente sine forældre. Aftalen er, at hun skal hente sin mor og far, og derefter skal de sammen hente broren ved en bowlinghal, der ligger i nærheden. Men Debbie når faktisk aldrig at hente sin bil, som står på skolens parkeringsplads. Da den unge kvinde ikke dukker op derhjemme, så kontakter forældrene politiet. Senere på aftenen finder man Debbies bil holdende på en tom parkeringsplads foran skolen. Da man får undersøgt bilen, så finder en betjent en lille håndjernsnøgle på jorden. Nøglen blev nu taget med på stationen, og her prøver man, om den passer i det sæt håndjern, som Carol har haft på den ene hånd, og som er blevet konfiskeret, da hun indgiver en anmeldelse på politigården. Nøglen passer i håndjernet, og dette er ret interessant, da det er nogle lidt specielle håndjern. Politiet konkluderer derfor også, at manden, der har overfaldet Carol, må være den samme, der har bortført Debbie. Problemet er dog, at håndjernsnøglen, beskrivelsen af gerningsmanden og det faktum, at han kører i en folkevognsboble, er de eneste spor, politiet har at gå efter. Nogle uger efter får man en henvendelse fra et vidne, der mener at have set en folkevogn køre væk fra skolens parkeringsplads, den nat Debbie forsvinder. Disse par eksempler på kidnapningsforsøg og bortførelser er et godt billede på, at Ted er ved at blive mere og mere chancevillig. At bortføre nogen på en stor offentlig parkeringsplads er temmelig risikabelt, og der er en stor risiko for at blive opdaget. Men Ted er som sagt ret ligeglad, da han føler sig fuldstændig uovervindelig på det tidspunkt. Han er overbevist om, at politiet aldrig fanger ham, og derfor gør han også fuldstændig, som det passer ham. I stedet for at holde lav profil et stykke tid til det hele er lagt sig, så fortsætter Ted ufortrødent sine gerninger. Der går der heller ikke mere end 6 uger, før han atter engang udser sig et nyt offer. Vi skriver nu den 12. januar 1975. Karen Campbell og hendes forlovede, Dr. Raymond Kowski og hans 2 børn, er på en hyggelig familietur til Colorado. Karen er en attraktiv 23-årig brunette med hår delt på midten, præcis som flertallet af Ted Bundys tidligere ofre. Formålet med hele denne tur er, at Karen nu endelig kan få noget kvalitetstid sammen med børnene, mens hendes forlovede deltager i et seminar, som bliver afholdt på det samme hotel, som de skal bo på. Da familien en aften sidder i hotellets lounge og hygger sig sammen med alle 4, så går Karen på et tidspunkt tilbage til hotelværelset for at hente et blad, hun vil læse i. Da der er gået en halv times tid, så begynder hendes forlovede og børnene at undre sig over, hvor Karen bliver af, og hendes forlovede Raymond går derfor tilbage til værelset for at se, hvor hun er. Karen er dog ikke til at finde nogen steder. Hvad Raymond ikke ved er, at Karen rent faktisk aldrig er nået tilbage til værelset. Nogen har nemlig stoppet hende, inden hun når så langt. I løbet af natten og ud på morgenen, så får Raymond kontaktet politiet og får efterlyst Karen. Alle værelser på hotellet bliver gennemsøgt, men der er ingen spor af nogen kvinde nogen steder. Først mere end en måned senere finder man Karens nøgne krop liggende et stykke fra vejen, få kilometer fra det hotel, hvor hun er forsvundet. Hendes lig er på det tidspunkt så medtaget et op af vilde dyr, at det er ret vanskeligt at fastslå den præcise dødsårsag. Det er dog tydeligt, at nogen har slået hende i hovedet, da hendes kranie er fuldstændig ødelagt. Modus er ligesom mange andre af de ofre, der er blevet fundet i Utah og Washington. Offret har fået gentagne slag i hovedet, muligvis udført med et koben eller lignende. Ifølge flere officielle obduktionsrapporter, så er slagene beskrevet som ekstremt voldsomme, og de har medført, at Karens tænder alle er slået ud af hendes mund. Der er samtidig også tydelige beviser for, at hun er blevet voldtaget på en meget voldsom vis. Umiddelbart så vurderes det, at hun er blevet dræbt blot nogle få timer efter hun forsvinder. Bortset fra livet er der kun meget få beviser at finde på gerningsstedet. Atter en gang har kvindemorderen slået til igen, og politiet er ikke i nærheden af at fange ham. Et par måneder efter at Karen Campbells lig bliver fundet, så finder man også resterne af en anden person. Stedet er blot 25 km fra det sted, hvor ligene af de 2 ofre, Janice og Denise, bliver fundet. Altså de 2 kvinder Ted Bundy bortfører fra parkeringspladsen ved stranden uden for Seattle. Liget, man finder, bliver identificeret som værende den 22-årige Brenda Ball, som er en af de 7 kvinder, der er forsvundet tidligere samme sommer. Hun forsvinder godt en måned forinden Janice og Denise. Da man får undersøgt resterne af Brendas lig, så kan man konstatere, at hun er død fra flere slag i hovedet med en stum genstand. Man beslutter i den forbindelse at lave en større gennemsøgning af hele området, i håb om man måske kan finde ligene af en af de andre forsvundne piger. Et kæmpe areal i Taylor Mountains bliver nu finkæmmet, og 3 dage senere finder man endnu et lig. Det er de jordiske rester af den 18-årige Susan Rancourt, der er forsvundet i april måned 1974. Det skal senere hen vise sig, at Taylor Mountains er et af Teds mest yndede steder at skaffe sig af med sine ofre. Det bliver faktisk en form for helligt sted for ham, som han selv beskriver det i et interview mange år efter. Yderligere 2 lig bliver fundet den her måned. Et af dem er Linda Ann Healy. Det er hende radioverden, vi hører om, og som en af de første er Ted Bundys offer. De to lig har mange af de samme skader som flere af de andre offer. Der er tale om voldsomme hovedlæsioner, forsaget af et stumt våben. Politiet fortsætter deres desperate søgen efter den uhyggelige kvindemorder. Men det er der engang resultatløst. Den frygtelige forbryder har endnu en gang held med at holde sig ude for politiets søgelys. De næste mange uger og måneder fortsætter politiet deres søgninger efter ofre i Taylor Mountains. Selvom eftersøgningsholdet bliver reduceret som tiden går, så lykkes det alligevel at finde yderligere 5 kvindelig i det store bjergeområde. Alle sammen kvinder, der er blevet dræbt året før af vores hovedperson Ted Bundy. Som I nok allerede har regnet ud, så er kvindemorderen langt fra færdig med sine bestialske og perverterede handlinger. Theodore Robert Bundy er langt fra færdig med at slå ihjel. Han er sluppet afsted med mere end 10 drab indtil videre, og han har på ingen måde planer om at stoppe. Hans lyst til at voldtage og dræbe bliver blot større og større for hver gang han tager et nyt liv. Hans dyriske drifter styrer ham i retning af nye ofre, og hver gang er modus det samme. Han lokker kvinder med sig, voldtager dem på den mest bestialske måde, for derefter at slå dem ihjel og dykke sex med ligene efterfølgende. Og som sagt, så er politiet på det her tidspunkt ikke i nærheden af at få færden af ham. Og derfor kan den notoriske kvindemorder igen fortsætte med sine gerninger helt uforstyrret. Du har lyttet til tredje del af Kvindemorderen. Fjerde del har premiere på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.